U organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije u razdoblju od 23. do 30. listopada tekuće godine provodi se kampanja Dani medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, uz moto koji ove godine glasi Medijska i informacijska pismenost u funkciji ljudskih prava i demokracije. Kampanja je pokrenuta s ciljem isticanja društvenog značaja medijske pismenosti i promocije projekata različitih aktera u ovoj oblasti, po uzoru na slične tematske kampanje u drugim državama, ali i regionalne i globalne kampanje kao što su EU Media Literacy Week i UNESCO Globalna sedmica, odnosno tjedan MIPA. U okviru kampanje različite institucije i organizacije organizirat će niz događaja, a s obzirom na značaj i odgovornost medija za unapređenje medijske pismenosti publike i Radio Brčko je uzeo učešće, na način da će u razdoblju kampanje emitirati medijske sadržaje na različite teme iz oblasti medijske i informacijske pismenosti.
Naš sagovornik je Marko Draganić, ugledni brčanski novinar sa dugogodišnjim iskustvom, koga pitamo šta je to medijska pismenost.
Medijska pismenost se kao definicija pojavila početkom 90. godina prošlog vijeka. I ona je uzrokovana pojavom novih tehnologija u medijima, prije svega interneta i svih tehnologija koje prate pojavu interneta, dakle taj informatički sistem koji mi danas poznajemo, a on je do 1990. godina prošlog vijeka maltene bio nepoznat široj javnosti. A sama medijska pismenost je okarakterisana kao sposobnost pristupa, analize, vrednovanja i slanja poruka posredstvom medija. Na tu medijsku pismenost utiču, odnosno za medijsku pismenost, neophodno je posjedovanje tehničkih sposobnosti pristupa medijima, odnosno potrebno je danas već da biste bili medijski pismeni, da imate najprostije rečeno pristup internetu, odnosno da imate kompjuter ili neko sredstvo kao što je telefon, kao što je, ne znam, već neka druga mogućnost konekcije na internet. Zatim, za medijsku sposobnost morate imati razumijevanje medijskih sadržaja, sposobnost tumačenja i kritičkog vrednovanja. Dakle, da biste neko medijsko, da biste bili medijski pismeni, odnosno da biste pristupili nekom medijskom sadržaju, morate imati mogućnost, odnosno sposobnost da analizirate šta je to davalac poruke želio da kaže. Da praktična kompetencija medijske pismenosti jeste da ste i sami sposobni stvarati određenu vrstu medijskih poruka, u ovom slučaju kao novinari, da možete napisati jednu vijest, jedan tekst, jedan izvještaj, komentar, reportažu i slične medijske forme. U Europi koncept multimedijske pismenosti uključuje, odnosno podrazumijeva, da se građani Europe uključuju u društvo znanja, zamislite, utemeljeno na povjerenju prema medijima. Dakle, tvorci te definicije su zaista pokazali da ovom definicijom žele da utiču na medijsku pismenost, odnosno na medijsko razumijevanje građana onih poruka koje im se šalju, odnosno te poruke mogu, naravno svaka se poruka može zloupotrijebiti, dakle da čini mi se, to je moje mišljenje, da se potpuno ovlada javnim mnijenjem, što je u stvari u ovom trenutku u zapadnoj Europi i u većem dijelu svijeta na sceni, posmatrajući samo ovu nesreću koja se dešava u Ukrajini, vidi se jedna strašna polarizacija slanja poruka o tome šta se zapravo dešava u Ukrajini.
Kako jedna informacija može da utiče na građane ako se ne plasira dovoljno, da tako kažemo, pismeno?
Naravno, svaka informacija koja se plasira ima svoju vrijednost, idejnu, vrijednost informatičku, vrijednost novinarsku, vrijednost pismenu, jer nije isto kad napravite jednu, bilo koju informaciju ako je obradite zanatski čisto i ako je obradite amaterski. Ako je obradite zanatski čisto, ona će biti kratka, sadržajna i ona će zaista na jedan objektivan način, u zavisnosti naravno od onoga koje stvara, informisati građane o tome šta se zapravo dešava. Međutim, ako ona ima već u sebi nekakvih drugih primjesa, odnosno loših namjera da se plasira takva informacija, to će građane dovesti u zabludu i oni naravno neće moći donijeti valjan zaključak. Svaka informacija je upućena sa određenom, da tako kažem, željom da se ona razumije ili ne razumije na pravi način. To dakle dovodi u pitanje, ponovo se vraćamo na početak, definicije medijske pismenosti, dakle da se informacija mora razumjeti i analizirati da bi se spoznala njena prava vrijednost, odnosno prava poruka koja je tom informacijom upućena u javnost.
S obzirom da živimo u doba kapitalizma i komercijalizacije medija, kako komercijalizacija medija utiče na medijsku pismenost, odnosno da li može imati neke negativne implikacije kada je objektivno informisani građan u pitanju?
Nažalost, odgovor je u ovom slučaju zaista potvrdan. Komercijalizacija medija, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu, ima za posljedicu tržišno vođeno novinarstvo. Novinarstvo se u krajnjoj liniji poistovjećuje sa cigaretama, da budem banalan. Informacija je skupa roba i ona je zaista uvijek bila skupa roba, ali nikad, čini mi se, u mojih 40 i nešto godina bavljenja novinarstvom nije bila veća demonizacija informacije kao robe, odnosno manipulisanje sa tom vrstom robe. Vi danas imate informacija putem ovih društvenih mreža, jedna poplava informacija, neviđeni broj informacija koje je nemoguće provjeriti njihovu tačnost, istinitost, kvalitet, ali one jednostavno utiču na nas budući da smo mi recipijenti, odnosno primaoci tih informacija, tako da tržišno određenje informisanja, odnosno informacije, samo tržišno, dakle da bude ona poistovjećena sa cigaretama, vodom ili bilo kojim drugim proizvodom široke potrošnje, a čini mi se da smo došli veoma blizu toga, je zastrašujuće i ono će, imam utisak, imati nevjerovatne posljedice po nas, ljude, ljudsku vrstu, odnosno po buduće događaje, budući da će se moći sa tom vrstom robe manipulisati, a što se je činilo uvijek, a danas pogotovo, imajući u vidu tehnologiju kojom raspolažu vlasnici kapitala, vlasni željni da informacijom manipulišu kako bi ostvarili prije svega svoje ekonomske interese. A informacija o tome zbog čega se nešto dešava i zašto se dešava nije samo ekonomska kategorija, ona ima širu sociološku, ljudsku, ekološku ili bilo koju drugu vrijednost, jer jednostavno ta vrsta informacije utiče na naš život, a naš život nije samo određen ekonomskim kategorijama. Imamo i kulturne, i sportske, i neke druge potrebe koje trebamo zadovoljiti, ne samo komercijalno.
Savremenici smo novih tehnologija. Danas svako posjeduje mobitel, mobilni telefon i pristup informacijama je izuzetno lagan. Na koji način se mogu prepoznati lažne informacije, senzacionalističke informacije od pravih onih informacija koje bi trebale objektivno da informišu javnost?
Tu je danas vrlo teško imati nekakvu definiciju kako to prepoznati. Mislim da je to nemoguće u današnjim uslovima pristupa brojnim mrežama, odnosno internetu i izvorima informacija. Vi danas ne treba nikakvog ni znanja, ni zanimanja, niti predznanja, niti odgovornosti novinara, odnosno novinarske odgovornosti prema svojoj publici koja će čitati to da biste plasirali informaciju. Vi jednostavno uzmete svoj telefon i snimate bilo koji događaj ili bilo šta se dešava u tom trenutku. Vi ste, što bi se reklo, jel tako, online, u tom trenutku vi ste u eteru i vi prenosite informaciju. Vi uopšte, dakle, background te informacije ne objašnjavate. A svaka informacija ima zaleđinu, zbog čega se to dešava, zašto se dešava, pa 5-6 već osnovnih novinarskih pitanja u vijesti, je to već ko šta, gdje, kada, kako, i sad su još rekli i zašto. Dakle, i ovo zašto je vrlo važno, a vi kad plasirate bilo koju informaciju, građani mogu i najčešće steknu pogrešan utisak o tome zašto se to dešava, što se to desilo. Vi ćete snimiti saobraćajnu nesreću, tamo će biti, ne znam, ljudi koji su stradali, a zašto se došlo do te nesreće, vi nemate niti želju, niti mogućnost da to pokažete svojoj publici kojoj plasirate tu informaciju.
To u svakom slučaju nije ispravno.
Naravno, to je pogubno za širenje takve informacije, pogubno za ljude, jer jednostavno vi nemate pravo da uznemiravate javnost. To nijedan pozitivni propis ne dozvoljava novinarima, niti bilo kome da bespotrebno i neodgovorno se ponaša prema javnosti. Dakle, vi morate imati novinar kao javna ličnost, čovjek iz medija, a to svi medijski zakoni kažu, vi morate biti odgovorni ne samo prema redakciji, morate biti odgovorni prema javnosti. Dakle, vi morate javnosti prenijeti jednu objektivnu sliku na način kako to vi činite. Dakle, vi ste subjekt, ali morate uvažiti sve okolnosti kako biste svom recipijentu, odnosno primaocu poruke, poslali jednu sveobuhvatnu, široku, objektivnu i na kraju istinitu informaciju na osnovu koje će on opet, kad se vratimo na medijsku pismenost, donijeti vlastitu sliku o tome što ste vi željeli njemu poručiti i on će na osnovu toga uskladiti svoje ponašanje, svoje odluke i šta već ne zna.
Takve informacije u svakom slučaju mogu da budu senzacionalističke, što na kraju se može negativno iskoristiti u komercijalne svrhe. Da li je to budućnost medija?
Nažalost, današnja medijska slika čini mi se da teži ka tome, jer svi ovi ispitivanja čitanosti, slušanosti, gledanosti medija, ovi tradicionalni medija, dakle radija, televizije i novina, kažu da su najčitanije, najgledanije i najslušanije emisije koje se tiču crne hronike, dakle nečega što je loše u ljudskoj vrsti, dakle nekih nesretnih događaja, a one stvari od koji zaista život znači, manje su zastupljene, manje su čitane. Dakle, na sve to se može, imajući u vidu to, sve se to može zloupotrijebiti. Dakle, jer oni kreatori javnog mnjenja koji imaju svoje interese, oni su uglavnom ekonomski interes. Prije svega ekonomski, a iza toga stoje neki drugi strateški, geopolitički, da sad ne raspravljam, da ne zalazim dublje u potrebu kreatora javnog mnjenja da ostvare neke benefite. Dakle, sve je to veoma, veoma podložno dezinformacijama u cilju sticanja nekakve koristi. Kakva je ta korist? Ekonomska, politička, društvena, socijalna, bilo koja vrsta. O tome naravno kreatori tih informacija i te kako vode račun.
Možda je po vašem ličnom mišljenju da nam kažete kako građane navesti da imaju svoje medijske navike, odnosno da koriste određene medije i u koju svrhu?
Dajte, sve medije čine ljudi, odnosno glavni akteri medijske scene su ljudi. Dakle, novinari, voditelji, snimatelji, svi koji utiču na to da jedna informacija ode u eter. Poznati slučajevi, i ne samo ovdje, nego i širom svijeta, da određeni ljudi jednostavno imaju tu novinarsku harizmu. Nju treba svakako, ta novinarska harizma nije samo pitanje ličnog izgleda novinara, ako govorimo o televiziji, dobrog i glasa, ako govorimo na radiju, o radiju, dobrog pisanja, ako govorimo o printanim medijima. Prije svega to je u pitanju dugogodišnji rad, prepoznatljiv stil, objektivnost, istinitost i neposrednost u plasiranju informacija. Ako neki novinar ima jedan veoma objektivan, uravnotežen pristup onome što plasira javnosti, a to na jedan zaista jednostavan, lagan način plasira javnosti, onda će javnost njemu vjerovati, jer će se i sama uvjeriti da ono što on plasira, da je to u stvari ono što oni vide u svom bližem ili daljem okruženju. To će svakako od njega stvoriti poželjnog prenosioca poruke. I on će samim tim zavrijediti, da tako kažemo, određenu vrstu medijske zvijezde. I naravno, to ne može svako. Da bi se do tog nivoa uzdigao novinar, on zaista mora puno raditi na sebi, mora pročitati, mora biti veoma društveno aktivan u smislu da sazna informacije, da mu ljudi vjeruju, da oni koji njega snabdjevaju informacijama, da vjeruju da te informacije neće zloupotrijebiti.
Koji je ključni koncept medijskog vaspitanja?
Kada govorimo o vaspitanju, dakle uopšte, pretpostavljamo da se vrši određena vrsta usmjeravanja onih koje vaspitavamo. A medijsko vaspitanje podrazumijeva, odnosno ključni koncept medijskog vaspitanja, kakav se sada posmatra u razvijenim zemljama, jeste da mediji, TV, radio, novine, ne odražavaju, već kreiraju stvarnost, što je, moram priznati, vrlo zastrašujuće. Zamislite da novinari kreiraju stvarnost, a to se, mora se također priznati, u zadnje vrijeme veoma često dešava, što sa sobom nosi strašne posljedice. Evo, imamo sada priliku da gledamo ova dešavanja oko Rusije i stiče se utisak da su mediji ti koji žele da se postave iznad politike, odnosno iznad vlasti, i da oni, medijski moguli, odnosno vlasnici kapitala u medijima, ne samo novinari, dakle medijski vlasnici kapitala, oni žele da nametnu sliku stvarnosti onakvu kakvu je oni vide. O tome čak postoji jedna ozbiljna rasprava dvojice njemačkih teoretičara koji su negdje početkom ove godine izdali jednu sjajnu knjigu koja govori o tome.
Po vašem mišljenju, gospodine Draganiću, da li se u tom slučaju gubi medijska pismenost kroz objektivnost, nepristrasnost novinara?
U svakom slučaju, to bar po onim uzansama po kojima sam ja učen da budem novinar, a i sistem vrijednosti koje sam ja prošao i prolazim sada, su prostavljene upravo ovom konceptu da novinari kreiraju, a ne da je odražavaju stvarnost, odnosno da pokazuju stvarnost kakva je, a ne da kreiraju stvarnost prema svom nahođenju, odnosno nahođenju vlasnika kapitala, vlasnika medija u kojima oni rade.
Gospodine Draganiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i drugi put.
Poštovani slušaoci, naš sagovornik je bio dugogodišnji brčanski novinar Marko Draganić. Naš sagovornik je Aida Lović, portparol vlade Brčko distrikta, koju pitamo kako se prave informacije i kako te informacije mogu da utiču na medijsku pismenost onih koji ih prenose.
Evo, ovako, što se tiče pitanja kako se prave vijest za javnost, odnosno saopćenja, tu se naravno uvijek vodi računa o tome o kakvom događaju se piše saopćenje, da li se radi o izjavama sa preskonferencije, da li se radi o vijesti o nekom održanom sastanku. Tako da je, mislim, u oba slučaja neophodno da se prvo, ajde kažemo, isfiltriraju informacije. Dakle, ako je bio sastanak u pitanju, da se ključne teme istaknu u tom saopćenju, o čemu se, dakle, pričalo, šta se zaključilo na sastanku, ako postoji neka informacija o daljem toku sastanka, da li će se neki naredni održati, slično. Što se tiče sastavljanja saopćenja sa pres konferencija, tu je svakako prvi korak pri sastavljanju jeste prekucavanje izjave i naravno ponovo ide filtriranje, odnosno gledamo šta ćemo upotrijebiti za naš tekstualni dio saopćenja. Potom se saopćenje sastavlja, naravno nakon što sastavimo saopćenja, ono ide na lektorisanje koje naše kolegice u vladi Bučko distrikta Bosne i Hercegovine lektorišu na sva tri jezika, a potom se onda dostavljaju javnosti.
Ko odobrava te informacije?
Informacije odobravaju se u suštini, odnosno pogrešno je reći ko odobrava, odnosno bolje bi bilo reći ko to pregleda. To smo u svakom slučaju, sektor za informisanje zadužen, odnosno moj posao kao portparola jeste sastavljanje i kontrolisanje informacije na prvom mjestu, a svakako uvijek smo samo u konsultacijama sa šefom sektora za informisanje.
Kada ta informacija dospije u javnost, kako ona može biti predmet manipulacije?
Sad, što se tiče manipulacije, zavisi ko i na kakav način želi da izmanipuliše tom informacijom. Evo konkretno što se tiče informacija koje dolaze iz vlade, naravno tu nema nikakvih manipulacija, sve informacije su transparentne i tačne, jer mi pri sastavljanju informacija slijedimo se pravilima novinarstva. To je dakle da se odgovori na 5 ključnih pitanja, odnosno 5W, to jeste ko, šta, gdje, kada i zašto, odnosno ako imamo još i odgovor na pitanje kako, to se isto odgovori. Tako da, evo, što se tiče manipulacije naših informacija, tu nema prostora za manipulacije.
A u smislu prenošenja tih informacija, da li može doći do određene greške i da li se u tome može uvidjeti medijska nepismenost ukoliko novinari interpretiraju tu informaciju na određen pogrešan način?
Naravno, sad ponovo dolazim do onoga u zavisnosti od toga kako je neko shvatio tu informaciju koju je dobio i ukoliko se odluči na taj pogrešni korak manipulisanja, a u novinarstvu manipulacija nije dozvoljena.
Može li se nanijeti šteta?
Naravno se može nanijeti šteta, jer sad imate uvijek onu nenamjerna greška i namjerna greška, ali ponavljam da u novinarstvu nije dozvoljeno manipulisati informacijama. E sad, to što neki novinari pribjegavaju senzacionalizmu, da se dakle od neke, daj da kažem, neke male stvari napravi sad neka velika stvar da bi se o tome pričalo, to je potpuno pogrešan smjer novinarstva.
Kada pričamo o povratnoj informaciji, vi ste napravili informaciju koju ste plasirali javnosti putem novinara, novinari su je plasirali dalje. Da li imate povratnu informaciju kako je primljena ta informacija i kako je obrađena i kako reagujete tada?
Pa mi nemamo konkretno nikada neki, da kažem, odgovor od novinara koji prenesu naše vijesti, naše informacije. Nemamo sad mi njihove povratne informacije na koji način su građani primili tu informaciju, ali svakako da mi vodimo računa i o tome. Mi imamo naše kolege koje gledaju, odnosno evo nekako prate komentare, pošto su društvene mreže jel nekako najaktualnije i najbrže se dođe do tih nekih informacija i odgovora. Pratimo, gledamo kakve su reakcije javnosti i onda shodno tome gledamo kako možemo da odreagujemo ukoliko je to neophodno da se odreaguje.
Koje su medijske navike najčešće kod naših novinara kada prikupljaju te informacije po vašem mišljenju?
Što se tiče medijskih navika, pa ja bih svakako da pohvalim rad naših novinara, evo jel sa lokalnih portala, svakako kolege iz Radija Brčkog, sa televizija, Hit 50 i slično, svakako kažem, pohvalila bih njihov rad, jer ga rade odgovorno, transparentno, u stalnoj smo komunikaciji, tako da evo, mogu samo da uputim pohvale i nadu da ćemo ostati u dobroj komunikaciji i da će nastaviti da radi svoj posao kako su ga i radili do sada.
Ajde, hvala vam na ovom razgovoru.
Ništa, hvala vama.
Razgovarali smo sa Idom Lović, portparolom vlade Brčko distrikta. Naš sagovornik je Ernad Osmić, nastavnik bosanskog jezika i književnosti u 4. osnovnoj školi u Brčkom. Ernad je inače autor jednog projekta koji je poslao Regulatornoj agenciji za komunikaciju odsjeku za emitovanje, a povodom dana medijske pismenosti koje se održavaju od 23. do 30. oktobra u Bosni i Hercegovini. Gospodine Osmiću, o čemu se radi i kakav je to vaš projekat?
Prvo, dobar dan, hvala vam na ugošćavanju. Pa medijskom pismenošću se kroz kurikulum školski, koliko mogu, već bavim duže vrijeme. Imao sam u vrijeme korone, kada je bila pandemija, pa smo imali ovih raznih aktivnosti online, vidio koliko je značajna raznovrsnost u medijskom pristupu učenika, gdje sam se počeo baviti time šta učenici koriste od medija. Vidio sam da tu, kao i svaki alat, internet može poslužiti dobrom i korisnom, ali naravno i onom što odlači pažnju od korisnih stvari. Svi smo svjesni toga. Napravio sam tada jedan serijal o medijskoj pismenosti od 15 epizoda na YouTube-u, pošto sam vidio da je to djeci blisko. Ove godine sam u suradnji sa Medija centrom Sarajevo organizovao, odnosno dio sam organizacije sa svojim doprinosom, sa svojim projektom konkretno o TikToku i vrijednostima i sadržajima i medijskim porukama koje djeca primaju putem te sada već najpopularnije društvene mreže za taj uzrast.
Šta je to što djeca primaju? Koje su to poruke najčešće?
Ja mislim da smo mi svi kao odgajatelji, staratelji, roditelji, nebitno, u poziciji da marginalno upratimo šta djeca konzumiraju. One medijske poruke koje se promoviraju na platformama kao što su Instagram i evo TikTok su uglavnom okrenute na, u svom istraživanju sam shvatio da je okrenuto na taj lifestyle moment gdje se djeci prezentuju uglavnom životi bogatih i poznatih ljudi, što potiče po najviše vrijednost konzumerizma i te vrijednosti konzumerizma možda je preširok pojam, ali stvara kod djece, pogotovo koja su u, a svi smo mi, ja mislim da samo djeca u tom niže materijalnom stanju nego ti ljudi koji se promoviraju putem tih društvenih mreža, čisto jedan osjećaj inferiornosti, stvara im se osjećaj da se moraju prilagoditi tom kalupu, ne samo materijalnom nego i izgledom, načinu oblačenja, jednostavno čitavim stilom koji vide na društvenim mrežama i žele im imitirati. Ponajviše ja mislim da je problem kod djece uzrasta od 12 do 18 godina koji su u toj razvojnoj fazi pubertet, ako se ne uklope u taj ukalupljeni oblik šta se smatra lijepim, estetičnim, uspješnim, da to može imati značajne mentalne posljedice po djetetu.
Što se tiče tih mentalnih posljedica koje može imati po tih sadržaja na TikToku po djete, mogu li neke druge posljedice ostaviti po cijelu porodicu koliko se ne ispune dječji tih zahtjevi, recimo o tom stilu oblačenja ili o bilo čemu drugome što teže danas tinejdžeri?
U svom istraživanju razgovarao sam dosta sa djecom tog uzrasta i primijetio sam da možda trebamo zanemariti kada djeca govori o Lamborghinijima, o skupim vilama i skupim putovanjima, pošto je to i djeci nerealno za ostvariti. Ono na što se mi trebamo kao odgajatelji fokusirati jeste one stvari koje prođu ispod radara, da se vrijednosti, konkretan ću primjer navesti, šminka koja se promovira pod tutorialima i onda se tu i tamo ubaci taj targeted sponsorship, odnosno ove ciljane reklame, to zapravo djeca mogu sebi priuštiti. Mogu sebi priuštiti neke brendove koji se promoviraju bez obzira na njihovu kvalitetu. I slažem se, roditelji u svakom slučaju i porodice, obitelji imaju težak zadatak pred sobom da djeci objasni da je to samo možda mali postotak ljudi koji to promoviraju, to takav stil života žive, dok je realno sasvim drugačija. A eto, stvaramo taj neki simulakrum tog, te stvarnosti. Djeca vide to što je na TikToku i teško je djeci bez naše pomoći razgraničiti šta je realno moguće, a šta se treba očekivati kao od roditelja i od obitelji.
Da vas pitam, da li su djeca medijski pismena u tom kontekstu i da li im treba pismenost nadograđivati?
Mene je zainteresovala ova tema medijske pismenosti kada sam primijetio da, kad sam tek počeo raditi u školi, vidio u dnevnicima godišta djece. Tada je bilo 2006. generacija, djeca rođena 2006. a Facebook je osnovan 2004. Onda mi je nešto kliknulo u glavi, ovoj djeci je društvena mreža kao pojam, kao nama starijima kolor televizor. Nešto što je od uvijek tu, nešto što čemu se oni iščuđavaju kad vide mi odrasli da se iščuđavamo toj tehnologiji. I smatram da prvo mi moramo razviti sluha za njihovu medijsku konzumaciju da bismo adekvatno mogli odgovoriti na to i djelovati. Teško je. Teško je kada prvo mi moramo se medijski opismeniti, mi stariji, mi koji smo u toj poziciji odgajatelja, da bismo onda mogli i njih savjetovati šta da radi. Djeca su medijski jako pismena. Kroz svoje istraživanje u zadnje 2-3 godine primijetio sam da djeca, na primjer što se tiče fake news, ovih lažnih vijesti i stranica koji to promovišu, jako dobro i odmah uoče legitimnu, da i tako nazovem, stranicu od nelegitimnih. Ni sami oni ne znaju kako oni to uspijevaju. To je njima urođeno. I onda kad smo pokušali tu na proste faktore razgraditi, shvatio sam da oni podsvjesno vide, ako je pretrpana reklamama stranica, ako se koriste različiti fontovi na stranici, ako je, ima puno gramatičkih grešaka i pravopisnih stranica, oni to podsvjesno, ja mislim, mnogo bolje, pošto su odrasli s tim, mnogo bolje ograničavaju od nekog legitimnog sadržaja, neke ustanove ili neke medijske kuće koja ima kredibilitet.
Mogu li takvim prepoznavanjem tih tehničkih nedostataka na tim fake takozvanim stranicama oni kao medijski krajnji konzumenti da prihvate i da opismene recimo starije?
Ja mislim da mi stariji nemamo baš sluha za to da nas djeca opismenjavaju. To je generacijski jaz koji, ja mislim, uvijek bio prisutan.
Ali da im ukažu na te greške?
Svakako. Ja sam sa jednom novinarskom sekcijom prije korone, 2019, 18. 19. Pokrenuli smo jednu fake news portal. Jer kroz proizvodnju medijskog sadržaja najbolje se i uči. Ja sam i djeci govorio, sad ćemo osmišljati ono ubitačno fake news naslove, clickbaitove da privučemo. I što je važno, pokažite i roditeljima, baki, nani, djedu, kako ta vijest, nemojte mi reći da ste i vi napravili, samo im pokažete i onda im ukažete na to, evo ovo sam ja napravio. Da bi oni vidjeli, a ako je on znao to napraviti, šta tek mogu napraviti neki sa većim financijskom podrškom i motivacijom.
Koje su najčešće medijske navike kod mladih?
Najčešće medijske navike kod mladih su u svakom slučaju društvene mreže. Oni su više okrenuti nego mi vizualnom aspektu društvenih mreža, što je razlog zašto ih najviše privlači Instagram i TikTok, jer se baziraju na vizualnom aspektu. Postovi, kao što mi stariji možda na Facebooku ili na Twitteru, gdje se izražavamo i pokušavamo se izraziti multimedijalno, uključujući tekst, djeca, primijetio sam, ne obraćaju puno pažnju na tekstualne medije, nego im je sva pažnja na vizualnoj prezentaciji kako vijesti, tako i tih lifestyle videa. I percepcija, odnosno vizualni aspekt je najbitniji kod čovjeka, kod svih nas, ali mislim da se desio određeni shift. Mi smo i dalje, mi stariji, ja uvijek kažem mi za nas starije generacije, mi i dalje više vjerujemo tekstualnom. Mi smo, kad nešto čitamo, ipak mi smatramo da to nosi težinu. A kad nešto vidimo, neki video ili neku infografiku, neku fotografiju, tu smo mi stari uvijek skeptični. Dok djeca neće ni da se često otimaju sa tekstom kao medijem, zato sam i odlučio da pored ovog članka o TikToku, da to bude jedna multimedijalna prezentacija kako za djecu, tako i za roditelje, da zagrebemo tu površinu što se nalazi ispod toj društvenoj mreži.
Kako filtrirati sadržaje da roditelji budu sigurni šta njihova djeca gledaju, odnosno na šta usmjeravaju svoju pažnju?
I TikTok i Instagram nude opciju za roditelje da ograniče medijski sadržaj. I tu ulazimo sad u jednu tematiku iz medijske pismenosti koja razgraničava medijski sadržaj od medijske poruke. Ono što je medijski sadržaj može biti na prvi pogled benigno, dok je medijska poruka koja stoji za tog ono što mi primimo i što djeca prime, može imati itekako velike posljedice. Ova roditeljska ograničenja se uglavnom svode na ovaj medijski sadržaj. I kada vide roditelji, aha, dijete mi gleda to, sadržaj je okej, nije sad, nema eksplicitnosti ni u nasilju, ni u seksualnosti. Mi to često smatramo okej, prilagođen i prihvatljiv sadržaj. Kada zagrebimo površinu i vidimo, aha, medijske poruke koje se time promoviraju su itekako, mogu imati velike posljedice. Mi moramo razgovarati s djecom i kažem uvijek bez unaprijed formiranog stava o tome, jer čim mi formiramo stav, šta ti je to, šta ti to gledaš, zašto to gledaš, treba izbjegavati, treba sa iskrenom znatiželjom prići svom djetetu i pitati da mi objasni i pokušati stvarno razumjeti šta je to što privlači dijete tom nekom influenceru ili toj vrsti sadržaja. Jednak kad se i mi zainteresujemo, onda će i dijete biti otvorenije u tome koje vrijednosti je preuzelo od tog sadržaja, to jeste koje medijske poruke je ono primilo. Razgovor na kraju krajeva i interesovanje za djeteta je najbolje oružje koje imamo u borbi protiv ne samo dezinformacija, koji je, vi koji radite u medijima znate vrlo dobro koliko je teško se boriti protiv toga, nego i promoviranje određenih vrijednosti i stavova u našem društvu.
I za kraj od našeg razgovora, koja je poruka iz vašeg istraživanja, odnosno projekta, koje možete da uputite mladima, odnosno roditeljima, a vezana je za medijsku pismenost?
Da. Mediji su od uvijek postojali u nekom obliku. Ne treba se iščuđavati. To što je mediji promijenio oblik ne znači da je promijenjen sadržaj i način na koji se koriste mediji. Ja uvijek navodim primjer kada je Gutenbergova ova štamparska mašina izmišljena. Erasmo, rotterdamski čuveni pisac i satiričar, on je napisao jedan esej u kojem je naveo kako se spasiti od silnih knjiga i informacija u Europi. A tad je bilo jedno 300 knjiga godišnje se izdavalo, ali tu je bio porast od možda nekih 200%. Ljudi su se od uvijek iščuđavali porastom informacija. Ta hiperinformiranost je danas dan, evo, u džepu svako ima enciklopediju čitavog svijeta i istorije. Mi moramo biti svjesni da je uvijek tako bilo. Uvijek je postojao strah od viška informacija, uvijek je bio strah od manjka relevantnih informacija. Tu dolazi u igru, pored medijske pismenosti, ona informacijska pismenost, gdje mi moramo razviti vještinu razdvajanja bitnog od nebitnog. Svi mi volimo razonodu. Svi mi idemo, gledamo filmove, serije, evo, pozorište, idemo da se razonodimo, da nešto osjetimo, da neka emocija, da nas neka emocija obuzme, da doživimo katarzu. Isto je i sa medijskim sadržajem na, evo, TikToku, na društvenim mrežama. Ne treba odbaciti to da se djeca razonodi, da gledaju skečeve, da gledaju influencere koji su im bitni u nekom obliku, njihov narativ, kako se razvijaju njihovi život. Ali bez predrasude priči tome, kako bismo ih mogli, ne možemo mi okrenuti djecu totalno, ali kako bismo mogli usmjeriti barem malo i sa stavom kritizirati to, a ne samo odbaciti kao, e, to ti ne valja u moje vrijeme, tu rečenicu izbaci. To je možda to je jedan savjet koji bi dao svima. Izbaciti rečenicu koja počinje u moje vrijeme itd.
Ernade, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, naš sagovornik je bio Ernad Osmić, nastavnik poljskog jezika i književnosti u 4. osnovnoj školi i autor jednog projekta koji se tiče medijske pismenosti.
Hvala vam.
Kroz emisiju o medijskoj pismenosti sa sagovornicima koje ste čuli, razgovarao Vladimir Matijević.
U organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije u razdoblju od 23. do 30. listopada tekuće godine provodi se kampanja Dani medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini.